Kopš pirmdienas uz Baltkrievijas un Polijas robežas improvizētā nometnē uzturas vairāki tūkstoši migrantu no Tuvo Austrumu un Āfrikas valstīm, vairums no viņiem vēlas nokļūt Rietumu Eiropā. Polija un Eiropas Savienība uzskata, ka Baltkrievija migrantu plūsmu organizē ar Krievijas atbalstu. To noliedzis Krievijas prezidents Vladimirs Putins.
Gribu, lai visi zinātu. Mēs ar to neesam nekādi saistīti. Uz mums visu laiku cenšas nogrūst atbildību ar jebkādu vai vispār nekādu iegunstu. Ne arī mūsu aviokompānijas nogādā šos cilvēkus Baltkrievijā, vispār neviena mūsu kompānija to nedara. Starp citu arī Baltkrievijas nacionāla aviokompānija Belavija, kā man pastāstīja Aleksandrs Lukašenko, to nedara. To dara ar čarter reisiem, ir taču bezvīzu režīms. Cilvēki pērk biļetes un lido. Jā, ir grupējumi, kas nodarbojas ar šo cilvēku nogādāšanu Eiropā, taču tie darbojas jau sen. Vēlreiz vēlos uzsvērt, Krievija ar to nav nekādi saistīta, mēs pilnīgi noteikti nepiedalāmies nekādos procesos.
Krievijas prezidents arī uzskata, ka rietumvalstis pašas izraisīja migrācijas krīzi.
Nedrīkst aizmirst, kā radās krīzes, kas saistītas ar migrantiem. Vai tad Baltkrievi ir šo problēmu sakne? Nē, tie ir iemesli, kurus radīja paši rietumi tostarp Eiropas valstis. Tiem ir politisks, ekonomisks un militārs raksturs. Militārs tāpēc, ka visi piedalījās operācijās Irākā, bet tagad uz robežas ir daudz kurdu no Irākas. Viņi 20 gadus karoja Afganistānā un tagad tur ir arvien vairāk afgāņu.
Polijas robežsardze ziņo, ka aizvadītajā naktī netālu no Čeremhas ciemata Baltkrievu militāristi mēģinājuši nojaukt pagaidu žogu uz Polijas robežas. Viņi ar dienesta automašīnu izrāvuši žoga stabus un noplēsuši uztīto dzeloņu stiepli. Otrpus robežai esošos poļu robežsargus apžilbināja ar lāzeru un stroboskopu. Turpat netālu atradusies aptuveni 100 cilvēku liela migrantu grupa, kas gaidījusi iespēju nelegāli šķērsot robežu. Baltkrievi nodrošinājuši migrantus ar asaru gāzi un viņi to izsmidzinājuši poļu robežsargu virzienā. Taču poļiem izdevies novērst šo robežu pārkāpumu. Polijas iekšlietu ministrs Marijušs Kaminskis šodien paziņoja, ka Baltkrievu drošībnieki nepārtraukti provocē uz robežas izvietotos gandrīz 20 tūkstošus poļu robežsargu karavīru un policistu. Baltkrievijas vadītājs Aleksandrs Lukašenko uzdevis armijai organizēt humānās palīdzības piegādi uz robežas iesprūdušajiem migrantiem. Tikmēr medijos parādījies video, kurā redzams, kā Baltkrievu drošībnieki ar šāvieniem gaisā mēģina nomierināt migrantus, jo tie spiedās pie transporta līdzekļa, no kura izdalīja pārtiku. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.